9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Vučić, Dačić i Dinkić danas bi trebalo da donesu konačnu odluku o promenama u vladi. Očekuje se potpuno gašenje požara na Mokroj Gori. U saobraćajnoj nesreći u Italiji poginulo 38 osoba. U polufinalu evropskog prvenstva za fudbalere do 19 godina od 15:30 Srbija-Portugal. U Nišu 22, Kragujevcu 24, Novom Sadu 26, u Beogradu već 28 stepeni. Vreme danas u jednoj reči vrelo.
Pred nama je najtopliji dan ove godine, a najviša temperatura u većem delu zemlje u hladovini će prelaziti 40 stepeni. Lekari savjetuju da ne izlazite iz svojih domova u najvrelijem delu dana, u suprotnom lagana pamučna odeća, flašica sa vodom, naočare za sunce i obavezan šešir. Ishrana u toku dana bi trebalo da bude lagana uz dosta voća i povrća. Uneti u organizam što više tečnosti, a najbolje vodu ili ohlađen čaj. Ozan Drašić pitao je građane Niša kako se rashlađuju i čuvaju od visokih temperatura.
Gde provodite vreme kad je ovako vruće?
Pa kad je vruće, ja sidim na ladovinu.
Tako, bez vodu ne idem nigde.
Evo, bez majice ste, kačketa, glavi,
da.
Vrućina velika.
Jeste.
Kako se čuvate vrućina?
Samo voda, što više tečnosti.
Po neki hladan sok, malo stan, malo šetanje i to je to.
Voda je najbolje osveženje, ja verujem.
Da, svakako voda je lek, međutim voda može da ima i svojih nuspojava, ali u svakom slučaju dobro dođe voda.
Kako je po vrućini?
Pa nije prijatno. Evo, kako je tek radnicima koji rade teške građevinske poslove, našim poljoprivrednim radnicima na poljima, svaka čast treba ovo izdržati.
Tu je frižider sa sladoledom. Pošto prodajete sladoled, da. Častite sami sebe tokom dana?
Više puta.
Kako se rashlađujete?
Kako? Ja nikako ne izlazim, nego sad sam slučajno izašla i evo kako se rashlađujem. Vode malo i...
Brišete znoj?
Brišemo znoj i sedim u kuću. Opet je lakše u kuću nego napolje. Ko ima vremena ima hladovine, a ko mora da radi nema hladovine. Ali ja sam svoje odradila i onda sad hladovinu.
Zbog najavljenih velikih vrućina u centru Beograda i danas će biti cisterne sa vodom za piće i to na Trgu Republike, Zelenom vencu i na Slaviji. Meteorolozi kažu da nas noćas očekuje osveženje koje će spustiti temperaturu na 30 stepeni.
A posle 4 dana požar na Mokroj Gori stavljen je pod kontrolu, ali će vatrogasci dalje dežurati na jednoj problematičnoj deonici. Požar je zahvatio oko 30 hektara šume i niskog rastinja. Zamenik načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Đorđe Babić u izjavi za našu televiziju kaže da bi požar na Mokroj Gori trebalo u toku dana da bude potpuno lokalizovan.
Mislim da danas ne bi trebalo da bude većih problema i da odbranimo i tu liniju dalje da ne bi moglo da se širi. Tokom ovih nekoliko dana prokopano je više desetina kilometara kako bi mogla vozila što bliže da priđu požaru, jer imate takvu situaciju da gori na jednom malom mestu, ali vi morate da prođete po 10-15 km u krug da biste došli ili da pešačite desetak kilometara i da nosite vodu.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Nakon nekoliko meseci večeras bi konačno trebalo da bude poznato kako će da izgleda rekonstruisana vlada Srbije. Lideri tri najveće stranke vladajuće koalicije, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i Mlađan Dinkić, sastaće se u 17 časova. Za sada je poznato da će bez ministarske fotelje ostati ministri Milutin Mrkonjić, Goran Knežević, Alisa Marić, Bratislav Petković. Vučić više neće biti ministar odbrane, a Ujedinjeni regioni Srbije pristali su da Ministarstvo finansija i privrede bude podeljeno u dva resora. Iako u vladi kažu da će rekonstrukcija biti temeljna, a ne puko šminkanje, novinar nedeljnika Stojan Drčelić kaže za Vesti u 9 da je ipak reč o kozmetičkim promenama.
Mi nećemo imati operativniju i bolju vladu posle ove rekonstrukcije. Znači, ovo je jedan potez izražen velikom očekivanjem javnosti i velikim obećanjima koja su data u javnosti, koja je bilo potrebno na svaki način opravdati. Posle Briselskog sporazuma, posle velikih prozivki u javnosti Mrkonjića, posle velike afere aflatoksina, posle ozbiljnih pritisaka za smenu ministra kulture, mi praktično imamo stavljenu situaciju u kojoj je Vučić, insistirajući na principijelnost i na doslednosti svog obećanja da će to prvo uraditi u Srpskoj naprednoj stranci, pomerio ljude unutra koje je precenio da loše rade, a ja bih rekao i ljude koji su realno imali najslabija uporišta unutar stranke. Znači, nemojte zaboraviti situaciju da Obradovića ne možete da pomerite kao drugog čoveka stranke koji drži praktično sve odbore SPS-a u Srbiji. I na kraju imate jednog uvek raspoloženog za svaku vrstu dogovora, Mlađana Dinkića. On je na kraju ipak pristao na ono što su svi očekivali, jer je shvatio da kombinacija bez njega može da traje i 7-8 godina, što bi URS-u nanelo sigurno po njihovoj proceni nenadoknadiv poraz i gubitke.
Kao prioritet rekonstruisane vlade, lideri vladajuće koalicije pored nastavka evrointegracija ističu i ekonomski oporavak i rešavanje pitanja nezaposlenosti. Milan Knežević, potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća i vlasnik tekstilne firme Modus, kaže za Vesti u 9 da su novi izbori najbolje rešenje i da je potrebno promeniti ekonomski sistem.
Ako išta gorući problem svake zemlje, a naše pogotovo, onda je to ekonomija, zapošljavanje i standard građana. Pa smo ga mi dosad zapostavljali, a sad će neki novi spasilac i mesija doći da pokrene ekonomiju, privredu i radikalno pokrene zapošljavanje. To je poprilično naivno i ne možemo tako. Nova, kredibilna, legitimna, mala vlada od 10 ministara, ona će doneti kratkoročnu i dugoročnu strategiju ekonomskog razvoja Srbije, stati iza nje, omogućiti struci, nauci i nestranačkim ljudima da dođu na vlast i da uvaži znanje i iskustvo, a ne da postavlja skoro hipnotisane državne činovnike, članove određenih stranaka koji ne smiju ništa da uradi u administraciji, samo kako ne bi izgubili jedinu šansu koju su u životu dobili, a to je da vladaju i budu činovnici. Nećemo mi ništa učiniti ako ne pokrenemo sistem. Mi se stalno vrtimo u krug nerazumevajući da moć koja može da pokrene zapošljavanje, ekonomiju, ne počiva na ministru nego na ministarstvu, a ono je institut. Nažalost, ma ko da dođe na ovako rogobatan ekonomski sistem koji godinama devastira privredu i privredne tokove, neće dati nikakve rezultate, to je samo šminkanje mrtvaca bez suštinskih promjena.
Čuli ste Milana Kneževića, potpredsednika Asocijacije malih i srednjih preduzeća, a koji suditi po našoj anketi i javno mnjenje u Srbiji smatra da najavljene promjene u vladi neće doneti ništa novo.
Mislim da je obična varka, da će ostati svi na istim pozicijama i da se ništa bitno neće promeniti. Ne bi mogla da izdvojim bilo koga od njih, ali mislim, pošto je situacija takva kakva jeste, znači niko ne radi dobro.
Mislim da se otegle, da to jako dugo traje i pitanje do kada će to da traje.
Pa ja mislim da će biti dobro, nadam se. Pa valjda će da dogmeće nam da se srede, da se dogovore. Otegla se jeste, ali šta ćete, tako je to.
Mrzim politiku, tako da me to zaista niti gledam, niti pratim, niti znam što manje znaš, što ti bolje za tebe.
Pa mislim da dolazi u ovaj pravi trenutak kada je stvarno neophodno i da se vidi da je ova vlada već, što kaže, na nekom izmaku. Nadam se da će biti delotvorna.
Jedan od problema svake vlade u Srbiji proteklih godina je i korupcija. Iako Srbija već 8 godina ima nacionalnu strategiju borbe protiv korupcije, rezultati njene primjene nisu veliki. Korupcija je rasprostranjena u gotovo svim sferama života. Da li će se stanje popraviti u narednom ciklusu od 5 godina, zavisit će mnogo od nove strategije koje bi danas trebalo da bude predstavljena u Privrednoj komori. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije za Vesti u 9 kaže da je problem to što državni organi ne obraćaju previše pažnju na ono što u strategiji piše, i to pri donošenju i primjeni zakona.
Verujem da će se jedan deo onoga što je napisano ostvariti, međutim, budući da sam imao prilike da učestvujem i u samom procesu pisanja i da dajem predloge kako da se neke stvari urede, šta treba učiniti u narednih 5 godina. Također imam i neka negativna iskustva kao član radne grupe, odnosno neki predlozi za koje mislim da su bili dobri i kvalitetni nisu, nažalost, usvojeni. Akcioni plan je još uvijek na raspravi, nije još konačno usvojen i mislim da bi preciziranje tog dokumenta bilo veoma važno kako bi efekti strategije bili veći.
Zaštitnik građana Saša Janković najavio je usvajanje novog zakona o zaštiti građana koji se odluče da prijave slučajeve korupcije u društvu. Najviše informacija važnih za borbu protiv korupcije imaju upravo građani, ali sve dok ih teramo da ih dostavljaju krijući se kao da su oni kriminalci, ne možemo očekivati masovno učešće građana u borbi protiv nje, rekao Janković. Prema rečima ombudsmana, zakonom o zaštiti uzbunjivača, taj problem će biti rešen, a građani zaštićeni od odmazde.
9:10, slušate Radio Beograd 1. Najmanje 38 osoba je poginulo na jugu Italije kada je autobus sleteo sa nadvožnjaka visokog 30 metara. Među poginulima ima i dece. 11 osoba prebačeno je u lokalnu bolnicu, a italijanski mediji javljaju da su svi u teškom stanju. Autobus je pre sletanja udario u nekoliko vozila, javlja Marinela Ražnatović.
Do tragedije inače došlo sinoć oko 21 čas na autoputu Bari-Napoli kod mesta Avelina. Autobus sa 48 putnika koji je išao iz pravca Barija, odnosno mesta Teleze Terme ka Napoliju, sletao je sa nadvožnjaka visine 30 metara. Kako tvrde svedoci, autobus je prebrzo izašao iz krivine koja vodi ka nadvožnjaku i kada je hteo da zakoči jer je naišao na kolonu automobila, s obzirom na ograničenje brzine na tom delu puta, koji je označen kao veoma opasan, čula se eksplozija sa leve strane autobusa. Pretpostavlja se da je došlo do eksplozije vazdušnog jastuka i otkazivanja kočnica. Svedoci ističu da je vozač autobusa tada učinio sve što je mogao kako bi izbegao ostale automobile, ali je ipak udario nekoliko vozila i lakše povredio 20 osoba da bi posle toga razbio zaštitnu ogradu nadvožnjaka i sleteo u provaliju duboku 30 metara. Mada su u rekordnom roku stigle brojne spasilačke ekipe, vatrogasci i hitna pomoć, za veliki broj putnika nije bilo spasa. U toku je i detaljna istraga.
Mašinovođa španskog voza, koji je pre nekoliko dana izleteo iz šina kada je poginulo 78 osoba, saslušan je i pušten iz pritvora uz kauciju. Vesti iz sveta pripremila Jelena Vidić.
Iako je optužen po 79 tačaka za ubistvo iz nehata, mašinovođa voza u čijem udesu je poginulo 78 ljudi, uz kauciju je pušten iz pritvora pošto ga je saslušao istražni sudija. Sudija mu je naložio da se javlja sudu svake nedelje, zabranio mu da napušta Španiju i da upravlja vozovima u narednih 6 meseci, navodi se u saopštenju suda. Uprkos upozorenjima armije da se ne približavaju vojnim objektima, pristalice svrgnutog egipatskog predsjednika Mohameda Mursija jutro su krenule u protestni marš ka komandi vojne obaveštajne službe. Prethodno je privremeni predsjednik Adli Mansur ovlastio premijera Albe Blavija da vojska u slučaju novih nemira počne sa hapšenjem civila. Analitičari ocenjuju da ta odluka može da bude uvod u veliki obračun sa Mursijevim pristalicama, ali i ekstremistima koji su intenzivirali napade na snage bezbednosti u egipatskom delu Sinajskog poluostrva. Tokom vikenda u Egiptu je u sukobima snaga bezbednosti i pristalica svrgnutog predsjednika Mursija poginulo 80 ljudi. Turska policija privela je 7 osoba u Istanbulu kada je grupa demonstranata pokušala da organizuje večeru tokom meseca Ramazana u parku u centru Istanbula. Iftar, ramazanska večera za vernike, trebalo je da bude održana u parku Gezi, gde su izbili protesti u maju, ali je policija blokirala ulaz u park. Gezi je ponovo otvoren početkom meseca kada su rasterani i posljednji demonstranti koji su park okupirali u junu.
I još jedna vest iz sveta, u nizu napada automobilima bombama jutros je u glavnom gradu Iraka, Bagdadu i okolini ubijeno 29 ljudi. Policija kaže da je 9 parkiranih automobila bombi jutros detonirano kraj pijaca, većinom u šiitskim četvrtima Bagdada. Lekari su potvrdili broj žrtava i rekli da je broj ranjenika veći od 100.
A bolest svetskog imena ponovo se pojavila u Srbiji. Kao i svakog leta, pored vrućina, problem su nam komarci. Virus groznice zapadnog Nila potvrđen je kod 9 pacijenata koji su smešteni na infektivnim klinikama u Srbiji. Taj virus nije jedini koji se proširio iz Afrike i preti i nama i zemljama regiona. Epidemiolog Branislav Tiodorović kaže za Vesti u 9 da su najugroženiji hronični bolesnici, ali da nema mesta za paniku.
U 90% slučajeva oboljenje prolazi sa simptomima koji počinju slično prehladi ili gripu, a zatim bolovima u mišićima, zglobovima, zatim pored toga počinje da se javlja, ako to napreduje, glavobolja koja može da potraje nekoliko dana i da se ta osoba osjeća iscrpljenom, da izgubi apetit, da se teško kreće, a da iza toga, ako je hronični bolesnik, može doći do pogoršanja, pogotovo kod osoba starih 60 godina. Dakle, postoji potpuni razlog za oprez, ali nikako ne za paniku. Nikakva panika ni u ovom trenutku nije opravdana, nije ništa novo, ne pojavljuje se ovo oboljenje po prvi put u ovim krajevima i što je najvažnije, postoji način, ako se pravovremeno u pravom trenutku javite lekaru, da to bude na vreme sanirano sa, da kažemo, terapijom koja nije baš kao što je to kod bakterijskih infekcija, ali postoji terapija koja će smiriti oboljenje i omogućiti da se ono prirodnim putem eliminiše.
A ono što svi koji žele neku vrstu zaštite mogu da urade jeste da stave mrežice na prozore i vrata svojih domova, oblače garderobu koja pokriva kožu i koriste sredstva koja odbijaju komarce.
A u Vestima 9 stigli smo i do sporta. U studiju je kolega Stevan Kovačević. Stevane, posle dužeg vremena jedna naša fudbalska nacionalna selekcija nalazi se u samoj završnici velikog takmičenja.
Upravo tako, naša omladinska fudbalska reprezentacija danas protiv Portugalije u polufinalu Evropskog prvenstva u Litvaniji. Utakmicu od 15 sati i 30 minuta prenosi i naša televizija. U drugom polufinalnom meču sastaće se Španija-Francuska. Taj susret na programu je od 20 sati. Sedmim kolom danas u beogradskom hotelu Metropol nastavlja se Evropsko prvenstvo šahiskinja. Izdvajam susrete Bulmaga Rakić, Ovod Čuluškina, Magnat Zeerić i Harija Petjan Vojinović. Juče u Barceloni na svetskom prvenstvu naši vaterpolisti savladali Rumuniju sa 13-5. Sutra u četvrtfinalu protivnik Crna Gora. U Austriji na svetskom veslačkom šampionatu za takmičare do 23 godine imali smo jednu posadu, dvojac bez kormilara Vasi Đerić i osvojena je jedna bronzana medalja. Na evropskom prvenstvu u streljaštvu, koja je juče završena u Osijeku, naši reprezentativci osvojili dve bronzane medalje, ekipno ženski tim u gađanju malokalibarskim pištoljem i Ivana Maksimović u trostavu malokalibarskom puškom. Ocena selektora Gorana Maksimovića: moralo je mnogo bolje. Najzad, na atletskom prvenstvu Balkana u Staroj Zagori u Bugarskoj, naš tim se vraća kući sa 12 medalja, 7 zlatnih i 5 srebrnih. Prvog takmičarskog dana na počasno postolje popeli su se Goran Nava na 1500 i Amela Terzić na 3000 metara. A juče na završnici Amela Terzić na 1500, Emir Bekrić na 400 metara s prepunama, Ivana Španović u skoku u dalj, Tatjana Jelača u bacanju koplja i Jasmin Ljajić na 3000 metara. Nesumnjivo dobra uvertira za svetsko prvenstvo u Moskvi od 10. do 18. avgusta.
Bio je to kolega Stevan Kovačević, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nov politički pravac ili kozmetičke promene. Na prvu godišnjicu rada vlade mučna rekonstrukcija. Ko je bio uspešan, a od koga se to tek očekuje? Talasanje, ponedeljak od 11.05. Urednica emisije Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Najtopli grad trenutno u Srbiji je Beograd, gde je 31 stepen, na Kopaoniku je 22 stepena, u Novom Sadu 29, Kragujevcu 28, u Nišu 26. Dakle, pred krajem emisije vraćamo se informacijama sa početka, govorimo o vremenu, danas vrelo. Dragan Đurić.
I danas u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme, a maksimalna temperatura od 36 do 40 stepeni. Tokom noći u severnim i zapadnim krajevima doći će do osveženja sa pojačanim severozapadnim vetrom i samo ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno sunčano, veoma toplo, maksimalna temperatura oko 40 stepeni. Tokom noći doći će do osveženja sa pojačanim severozapadnim vetrom uz mogućnost kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.
Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Nenad Selaković, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se ljudi i događaja koji su obeležili kroz istoriju 29. jul. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno.